Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuğun 2020 ýylyň 14-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri wezipesinde boşadyldy. Marada arasyçylyk işleri dowam edýär, aeroportda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Xitoyda resmiýlerin koronavirusyň pidalaryny hasaba almak boýunça täze usuly giýilmeginden soň virus sebäpli ölenleriň we oňa ýolgonlaryň sany gözgörtüle ýokurlandy. Bu hem öz gezeginde virusun girimi boyunca uvalk hasabatlarda berden gaitmaların bolondogu varadaki huvatirlanmalar dörüttü. Hubei velayetinde bir günün özünde 243 adam ölümü varada haber verildi. Resmi taydan COVID-19 adlandırlan bu virusa baskıda 14.840 adamın yolu gondogu tasdiklandi. Bular krizis başlanalı veri bir günün dovamında hasaba alınan en yukarı görküzücülerdir. Soňky maglumatlaryň netijesinde Xitaýda virus sebäpli ölenleriň sany 1355 boldy, oňa ýolgunlaryň sany hem 60 müňe gulýlady. Amerika 2008-nji ýylda Hindistanyň Mumbai şäherindäki hüjümleri gurdamakda aýplanýany, türme tutuklugyna hüküm edilmegini gowy garşylap, munyň Pakistan üçin bir ädim öňe bolandygyny aýtdy. 12-nji fevralda Pakistanyň gündogrundaky Lahor şäheriniň terrorçylyga garşy suwdy Hafi Saidi terrorizmi maliýetleştirmek boýunça 2 ýagdaýy bilen iltisikli 11 ýyl türme tutuklugyna hüküm etdi. Emma iki hükümün hem bir vaqta amala asırılacaktığı sebäpli Said türmede 5.5 ýyl oturur. Saidin aklı uççısı Suud'un hükümüne şikayet edecektiklerine aitti. Amerikanın Günorta Aziya boyunca yukarı dereceli diplomati Alice Wells, munun Saidin Laskari Tayyiba cengçi toporunu cenayetleri üçün cevapkarçılığı çekilmeğine, şeyle de Pakistan'ın terörizmi maliyeleştirmeğinin önünü almak boyunca öz üstüne alan borç namalarını yerine yetirmeğine yardım edecektiğine aydıp Twitter hesabında yazı kaldırdı. Said Laskari Tayyiba toporunu esaslandırıpdı. Amerika ve Hindistan cengçi toporunu Hindistan'ın Mumbai şehrine edilen hücumları amala asırmakta ayıplayarlar. Sonda 160 adam sol sanda Amerikalılar hem öldürülüpdi. Said Mumbai hücumlarına iltisiğinin yokluğunu aydıpdı. Qazaqstanın gün ortasında yüze çıkan adam pidali etnik çakmışıklardan son bu sebitin regional prokurori ve hupsuzluk başlığı vizipelerinden boşadildi. Baş prokuratura Zambal regionunun prokurori Zarkın Kusaynov'un milli hupsuzluk kulluğu hem edaranın regional sahamçasının başlığı Sapay Samakov'un vizipelerinden boşadilindikleri var arada 12. fevralda ıglan ettiler. Mundan 2 gün ön Qazaq prezidenti Kasım Zomar Tokayev Zambal regionunun hakimi Askar Mirzahmetov wezipesinden ayrypdy. 7-8 fevral aralığında Masançı, Sortobe, Awkatdy we Bulanbatır owullarında yerli etnik gazaklar bilen asly Xitaylı musulman topary bolan Dunganlarga arasında yüze çıkan gazaplı çakmışıklarda 10 adam ölüpdi. Hadisede başka da 10-ça adam, sol sanda 19 polis ofiser yaralandy, söyledi 30-dan gowrak ýaşaýyşçy aýyna 47 ulagy zeper etdi. Ozolki Sovet Soyuzunda esaslandyrylan ilkinji garasy teatrlaryň biri bolan Daşkendiň Ilham teatry Özbek prezidentiniň uly gyzy Saida Mirziyoyevanyň bu baradaky dava gatnaşmagyndan soň özüniň yerleşýän taryhy jaýyny saklap galdy. Meniň özüm bu teatryň mustagy we men munyň gözden düşürilmejekdigine her kime inandyrasym gelýär. Ilham biziň medeni durmuşymyzyň buýtonjydyr diýip Mirziyoyeva 11-nji fevralda özüniň Twitter hasabynda ýazy galdyrdy. Teatrın yerleşen cayının iyisi Ophelos Plaza güdümünde tutulan kuruluşluk işleri üçin onun apreli çilini binanı boşotmalıdığı varada duydurs verdi. Teatr daşkendin etegindaki bu binada 40 yıl çemesi vaxt bəri oyun uyardı. Munun iýdiýany Özbekistandaky, Russiýadaky we beýleki döwletlerdäki görnükli wekiller Sultanda Britaniýanyň Özbekistandaky elçisi Tim Torlot özbek resmiýetlerine ýüzlenip teatr saklap galmak barada çağırys etdiler. Emma prezidentiň gyzynyň bu baradaky dava girmeginden bir näçe sagat soň teatryň ykbaly çözüldi. Özbekistanyň medeniýet ministri Ozodbek Nazarbekow teatryň taryhy ýerini saklanyp galjakdygyny ýygnan etdi.